Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Ingalill Rajala. Tämän ohjelmasarjan tarjoaa kirkon lähetysjärjestö Sanansaattajat, jonka päätoimisto sijaitsee Hyvinkäällä. Raamattua käy kanssamme läpi pastori, teologian lisensiaatti Jukka Norvanto Vuokatista. Tätä kertaa varten Jukka on valmistanut oppitunnin ilmestyskirjan 10. luvun jakeista. Jakeiden äärellä ihmettelemme mahtavan enkelin kokoa ja näköä, ja pohdimme, kuka hän oikeastaan on. Miksi enkeli käskee Johanneksen syödä kädessään olevan kirjakäärön? Opetusjakson otsikko liittyy juuri tähän outoon ajatukseen ja kuuluu, sanako on syötävä?
Olemme päässeet ilmestyskirjan tutkimisessamme sen 10. lukuun. Sitä voisi luonnehtia väliluvuksi tai välinäytökseksi, sillä edellisessä luvussa kerrottiin, mitä tapahtui, kun kuudes enkeli puhalsi torveensa. Ja vasta seuraavassa, eli luvussa 11, kerrotaan siitä, kun seitsemäs enkeli tekee samoin. Nyt kuitenkin kuudennen ja seitsemännen torvensoiton ja samalla myös toisen ja kolmannen voihuudon välissä on ikään kuin hengähdystauko. Vastaava tapahtui myös kuudennen ja seitsemännen sinetin aukaisemisten välissä. Ennen kuin siirryttiin seitsemänteen sinettiin, eteemme piirrettiin luvussa 7 lohdullinen näkyala perille taivaaseen päässeiden valkopukuisesta joukosta. Näin myös 7. torvensoiton merkitys kasvaa, kun joudumme sitä odottamaan. Tässä välinäytöksessä meitä ei viedä katselemaan pelastettujen joukkoa, vaan meille kerrotaan mahtavasta enkelistä ja kirjakääröstä. Luen ilmestyskirjasta luvusta 10 jakeen 1. Sitten näin taas uuden mahtavan enkelin, joka tuli alas taivaasta. Hänellä oli pukunaan pilvi, ja hänen päänsä päällä oli sateenkaari. Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, ja hänen jalkansa kuin tulipatsaat. Paljon on pohdittu sitä, onko tämä mahtava enkeli, joka selvästikin muistuttaa Kristusta, myös oikeasti Kristus. Selvää on, että missään Raamatussa ainoatakaan enkeliä ei kuvata sellaiseksi, jonka kasvot ovat kuin aurinko, ja joka pukeutuu pilveen, ja jonka jalat ovat kuin tulipatsaat. Itse asiassa kuvaus muistuttaa läheisesti sitä, jonka Johannes antoi jo aivan kirjansa alussa, kun hän kuvaili Herraa Jeesusta. Näin ollen on varsin perusteltua ajatella, että näyssä, jota Johannes meille kuvaa, Jeesus saattaa näyttäytyä myös mahtavan enkelin ilmiasussa. Sellainenhan ei ole koko Raamattua ajatellen mitenkään harvinaista. Vanhan testamentin sivuilta voimme useastakin kohdasta tunnistaa esiolevaisen Herran Jeesuksen silloin, kun puhutaan Herran enkelistä. Ajatusta siitä, että tässä luvun 10 alussa Jeesusta kutsuttaisiin enkeliksi, on puolustettu myös sillä aivan oikealla havainnolla, että Raamatussa ihmistäkin saatetaan kutsua enkeliksi tietyissä tapauksissa. Se johtuu siitä, että kreikan enkeliä tarkoittava sana merkitsee myös sanansaattajaa. Silloin, kun ihminen tuo sanoman Jumalalta, häntä voidaan kutsua enkeliksi, tarkoittamatta kuitenkaan sitä, että sanansaattaja muuten pidettäisiin taivaasta tulleena olentona. Niinpä Paavalikin saattoi sanoa Galattalaiskirjeen luvussa 4 ja jakeessa 14 näin. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet, ettekä inhoneet minua, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. Edellä kuvailemaani näkökohtaa vastaan nousee kuitenkin Johanneksen käyttämä ilmaisu. Sitten näin taas uuden, mahtavan enkelin. Se näyttää varsin selvästi viittaavan siihen, että tämäkin enkeli, kaikesta mahtavuudestaan huolimatta, on vain yksi monista enkeleistä, joita taivaassa on. Tätä havaintoa tukee myös se, että Jeesus ei todellakaan ole luotu olento, jollaisia kaikki enkelit ovat. Hän itsehän on ollut mukana luomassa niitä. Tässä mielessä on tietenkin selvää, että Jeesus ei voi olla enkeli. Ja ilmeistä on myös se, ettei ilmestyskirjassa Herra Jeesusta missään muuallakaan kutsuta enkeliksi. Häntä kyllä kutsutaan karitsaksi ja myös leijonaksi, mutta ei enkeliksi. Kuten huomaat, kumpaakin näkökantaa voidaan perustella varsin hyvin. Itse olen kuitenkin kallistumassa sille kannalle, että kysymys on mahtavasta enkeliolennosta, joka on täyttämässä Herran Jeesuksen käskyä. Se, että hän Johanneksen näyssä muistuttaa ulkoisesti paljon Jeesusta itseään, kertoo tulkintani mukaan siitä, että hän toimii tämän antamalla täydellä valtuutuksella. Se, mitä enkeli tekee, on siis Jumalan työtä. Jos valitset toisenlaisen tulkintatavan, olet kyllä silloinkin hyvässä seurassa. Monet Raamatulle uskolliset tutkijat ovat päätyneet myös siihen ratkaisuun. Luen jakeesta 2 alkuosan. Ja kädessään hänellä oli pieni avattu kirjakäärö. Tässä vaiheessa meille ei vielä kerrota, mitä kirjakäärön oli kirjoitettu. Siihen seikkaan kuitenkin palataan luvun loppupuolella. Kirjan sisältö ei ole siis salaisuus. Sehän on avattu. Suljettuunkin kirjakäärön olemme aikaisemmin törmänneet. Siitähän kerrotaan luvun 5 alussa näin. Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakäärö. Se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin ja sinetöity 7 sinetille. Seuraavaksi saamme kuulla, mitä taivaasta laskeutunut mahtava enkeliolento teki. Luen jakeesta 2 loppuosan sekä 3 jakeen. Hän laski oikean jalkansa meren päälle, vasemman maalle ja huusi kovalla äänellä, niin kuin leijona olisi ärjynyt. Hänen huudettuaan puhui 7 ukkosta jylisevällä äänellä. Huomaamme, että enkeli on valtavan kokoinen. Hänen toinen jalkansa on meren ja toinen maan päällä. Näin ymmärrämme, että hänen välittämänsä viesti koskee koko maapalloa. Myös hänen äänensä muistutti leijonan ääntä, eli siinäkin suhteessa hän tuo mieleen Herran Jeesuksen. Hänen sanomallaan on selvästikin Jumalan täysi arvovalta takanaan. Jälleen meidän on huomattava, että Johannes puhuu meille näyn kielellä. Niinpä näyssä ukkonenkin voi puhua ymmärrettävällä tavalla. Tällä kertaa ukkosi oli puhumassa peräti 7. Näin tämä täydellisyyteen viittaava luku tulee jälleen kerran vastaamme. Jäi 4. Kun nämä 7 ukkosta olivat julisten puhuneet, minä rupesin kirjoittamaan, mutta silloin kuulin taivaasta äänen, joka sanoi, sulje sinetillä se, mitä 7 ukkosta puhuivat, älä kirjoita sitä muistiin. 7 eli täydellisyyteen viittaava ukkosten puhe on ymmärrettävä Jumalan puheeksi. Mutta koska puhe tulee ukkosten muodossa, meidän on helppoa päätellä, että sanoihin sisältyy tuomion viesti. Me emme kuitenkaan saa tietää ukkosten puheitten sisältöä. Tällä kertaa ukkosten välittämä sanoma on suljettava sinetillä, eikä sitä saa edes kirjoittaa muistiin. Kirjoittamiskielto tarkoittaa myös sitä, että ukkosten 7-kertainen viesti oli tarkoitettu vain Johanneksen kuultavaksi. Vaikka sellainen vain yhtä ihmistä varten tullut ilmoitus hämmentääkin meitä, se ei ole kuitenkaan edes ainutlaatuista Raamatussa. Jotakin vastaavaa tapahtui Paavalillekin. Hän kirjoittaa tapahtumasta näin, toisen korintalaiskirjan luvussa 12, jakeessa 2 ja 3. Tunnen erään Kristuksen oman, joka 14 vuotta sitten temmattiin 3. taivaaseen. Oliko hän silloin ruumiissaan vai poissa siitä, en tiedä. Sen tietää Jumala. Ja tästä miehestä tiedän, että hänet temmattiin paratiisiin, ja hän kuuli sanoja, joita ihminen ei voi eikä saa lausua. Oliköhän ruumiissaan vai poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala. Näin siis Paavali toisessa korinttilaiskirjeessä. Luin ilmestyskirjasta luvusta 10, jakeet 5, 6 ja 7. Enkeli, jonka näin seisovan meren ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen nimeensä, joka elää aina ja ikuisesti, hänen, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Hän vannoi, aika on lopussa. Kun tulee päivä, jolloin seitsemäs enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen, sen mukaisesti, kuin hän on palvelijoilleen profeetoille ilmoittanut. Tämä näyttäisi osoittavan, että enkeli ei voi olla Kristus, sillä hän vannoo ylempänsä nimeen. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo varsin mielenkiintoista Jumalan vannomisesta, luvussa 6 ja kesä 13. Antaessaan Abrahamille lupauksensa, Jumala vannoi omaan nimeensä, koska ei ollut ketään suurempaa, jonka nimeen hän olisi vannonut. Tämä enkeli kuitenkin selvästi vannoi itsensä suuremman nimessä. Tärkeintä on kuitenkin katsoa, mitä enkeli vannoi. Hän kertoi, mitä tapahtuu, kun seitsemäs enkeli puhaltaa torveen. Silloin Jumalan tätä maailmaa varten laatima suunnitelma saavuttaa täyttymyksensä. Silloin myös aika loppuu. Einsteinin suhteellisuusteoria on tehnyt tunnetuksi omalle ajallemme, että aika todellakin on suhteellista. Se on riippuvainen liikkeen nopeudesta ja myös massan määrästä. Aika siis syntyi, kun Jumala loi aineen. Aika kuuluu näin luotuun todellisuuteen. Se sai alkunsa luomisessa ja se päättyy, kun nykyinen luomakunta lakkaa olemasta. Ajan katoavaisen luonteen tunsivat jo Raamatun kirjoittajat. He tiesivät, että jossakin vaiheessa se loppuu. Nyt enkeli ilmoittaa ajan luoneen Jumalan nimessä, että ajan päättyminen ja seitsemäs torvensoitto liittyvät suoraan toisiinsa. Enkeli kutsui Jumalan päätökseen tulevaa suunnitelmaa salaisuudeksi. Me tiedämme, että Jumala on jo vanhassa testamentissa ilmoittanut itsensä ja aikomuksensa Israelin kansalle ja sen välityksellä muullekin ihmiskunnalle. Profeetoilleen Jumala ilmoitti suunnitelmansa ihmiskunnan pelastamiseksi syntiin lankeemuksen seurauksilta. Siitä huolimatta paljon on jäänyt myös vanhan testamentin profeetoilta ymmärtämättä. Kukaan ei ole siis loppuun saakka voinut ymmärtää Jumalan suunnitelmia. Toki suurin ja tärkein osa salaisuudesta paljastui siinä vaiheessa, kun Jumala syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta. Jeesusta Kristusta katsomalla me ymmärrämme, että Jumala oli valmis antamaan kaikkensa, jottei yksikään ihminen hukkuisi, eli joutuisi kadotukseen. Siinä mielessä salaisuuksista suurin on jo paljastunut. Kuitenkin pelastushistoria on vielä kesken. se oli vielä saapunut maaliinsa. Siksi jotakin salaisuudesta on vielä paljastumatta. Vapahtajamme Jeesus Kristus ei ole vielä tullut kirkkaudesta tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Vielä meillä ei ole kokemusta myöskään siitä, mitä tarkoittaa, kun aikaakaan ei enää ole. Ainakaan minun ymmärrykseni ei riitä sen kuvittelemiseen. 7. torven puhaltamisen myötä nekin salaisuudet siis paljastuvat. Aikaa ja sen päättymiseen liittyviä kysymyksiä pohtineet filosofit ovat tuoneet esiin monia mielenkiintoisia näkökohtia siitä, miten ylipäätään voidaan kuvitella elämistä, jossa ei ole aikaa eikä ilmeisesti myöskään materiaa. Eikö ajattomuus tarkoita sitäkin, ettei voi edes muistella menneitä? Ja kun toisaalta Raamatussa kuitenkin puhutaan uudesta taivaasta ja uudesta maasta, ja vieläpä uudesta Jerusalemistakin, joka laskeutuu taivaasta, niin eikö siinä kaikessa kuitenkin ole myös ainetta mukana? Eikö silloin voitaisi puhua jo ajastakin? Kuten huomaat, monenlaisia salaisuuksia on todellakin vielä paljastumatta. Ehkäpä turvallisinta onkin vain todeta, että puhe ajan loppumisesta viittaa tämän nykyisen maailmanajan päättymiseen. Se merkitsee siis täydellistä muutosta siihen todellisuuteen, johon tähän mennessä olemme tottuneet. Mutta toki ajan päättyminen tarkoittaa myös sitä, että pelastumisen aika on ohitse. Vielä tänään on pelastuksen päivä ja pelastuksen aika, mutta 7. torven soitto päättää senkin. Luen 8. jakeen. Ääni, jonka olin taivaasta kuullut, puhui minulle uudestaan. Mene tuon enkelin luo, joka seisoo meren ja maan päällä, ja ota avattu kirjakäärö, joka hänellä on kädessään. Taivaasta kuuluneesta äänestä puhuttiin jo 4. jakeessa. Silloin ääni kielsi Johannesta kirjoittamasta ukkosten sanomaa. Nyt ääni käskee häntä menemään mahtavan enkelin luo ja ottamaan avattu, eli sinetöimätön kirjakäärö tämän kädestä. On selvää, että kysymyksessä on Jumalan puhe. Jaket 9 ja 10. Minä menin enkelin luo ja pyysin häntä antamaan käärön minulle. Hän vastasi, ota ja syö se. Se karvastelee vatsassasi, mutta suussasi se maistuu makealta kuin hunaja. Minä otin käärön enkelin kädestä ja söin sen. Se maistui suussani makealta kuin hunaja, mutta kun olin sen syönyt, alkoi vatsaani karvastella. Jotakin hyvin samanlaista oli tapahtunut aikoinaan Hesekielille. Katsotaanpa, mitä siihen liittyen sanotaan Hesekielin kirjassa luussa 2, alkaen jakeesta 9. Minä näin, kuinka minua kohti ojentui käsi, ja kädessä oli kirjakäärö. Se avattiin minun eteeni, ja minä näin, että se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin, valituksia ja huokauksia, huutoa ja tuskaa. Hän sanoi minulle, ihminen, syö mitä edessäsi on. Syö tämä kirjakäärö ja sitten lähde, mene puhumaan Israelin kansalle. Niin minä avasin suuni ja hän antoi syödäkseni sen käärön. Hän sanoi, ihminen, ravitse itsesi. Täytä vatsasi, syö tämä kirjakäärö, jonka minä sinulle annan. Minä söin sen ja se maistui suussani makialta kuin hunaja. Samanlainen todistus Jumalan sanan mausta annetaan myös psalmissa 119, jakeessa 103. Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi? Ne maistuvat hunajaa makeammilta. Meidän kannattaa muistaa myös se, mitä profeetta Jeremia sanoi kirjansarvussa 15, jakeessa 16. Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä Jumala, Herra Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi. Näiden lohdullisten sanojen rinnalla on syytä muistaa myös se, mitä Jeremia sanoi luussa 20, jakeissa 7, 8 ja 9. Herra, sinä olet taivutellut minua, ja minä olen suostunut. Sinä olet tarttunut minuun ja ottanut minut valtaasi. Päivästä päivään minä olen naurun aiheena. Kaikki pilkkaavat minua. Aina kun avaan suuni, minun täytyy huutaa. Minun täytyy kuuluttaa väkivaltaa ja sortoa. Herran sana tuo minulle pilkkaa ja herjaa joka päivä. Mutta kun sanoin, enää en halua ajatella häntä, enkä puhua hänen nimissään. Tuntui kuin sisimmässäni olisi palannut liekehtivä tuli ja luuni olisivat hehkuneet. Viimeiseen saakka minä yritin tätä kestää, mutta enää en jaksa. Vaikka Jumalan sana maistuukin ihanalle, sen välittämiseen on aina liittynyt myös suurta tuskaa. Lopultakin lienee niin, että vain suuren pimeyden keskellä elettäessä alkaa arvostaa kunnolla valoa. Tuomion uhan edessä evankeliuminkin arvo kirkastuu makeinta hunajaa suloisemmaksi. Jeremia koitti vaieta, mutta sisäinen tuska oli suurempi. Hänen oli kaikista tuntemuksistaan huolimatta välitettävä Jumalan sanaa. Saman totuuden edessä oli myös Johannes. Luen luvusta 10, jakeen 11. Minulle sanottiin, vieläkin sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kansoille, maille, kielille ja kuninkaille. Ilmestyskirjaa tutkiessamme saatamme helposti unohtaa, mikä vaikutus kaikilla kauhistuttavilla näyillä oli ollut Johannekseen, jonka tehtäväksi tuli niiden välittäminen. Ei hän ollut mikään robotti tai tietokone, joka vain toistaa kuulemansa eteenpäin. Hänen oli syötävä sana, ennen kuin hän välitti sen eteenpäin. Sen oli siis mentävä hänen itsensä lävitse, niin että siitä tuli ikään kuin osa häntä. Millään muulla tavalla Jumalan sanaa ei itse asiassa voikaan välittää. Julistajan on käytävä itse ensin painiin sanan kanssa, voidakseen välittää sitä uskottavasti muille. Jumala ei antanut Johanneksellekaan muuta tapaa toimia. Hänen oli tultava osaksi sanaa, ja juuri siksi tilanne oli niin vaikea hänelle. Hän ei voinut pysytellä ulkopuolisena, kun hänelle kerrottiin koko maailmaa kohtaavista pelottavista asioista. Siksi hän tarvitsi rohkaisua, ennen kuin voisi siirtyä seitsemännen torvensoiton kuvaukseen. Ensi kerralla ryhdymme tutkimaan lukua 11, jossa kerrotaan, kuinka seitsemäs enkeli puhaltaa torveen. Kuitenkin sitä ennen luvun alkupuolella kerrotaan muun muassa temppelin mittaamisesta. Sen tehtävän parin siirrymme kuitenkin siis vasta ensi kerralla.
Kiitos Jukka. Vuosien varrella olen saanut monia kommentteja näiden Raamattu kannesta kanteen -ohjelmien haastatteluosuuksista. Tällä kerralla ajattelinkin hakea arkistostani muutamia vuosia sitten radioidun haastattelun, joka herätti tavallista enemmän vastakaikua. Sanansaattajien naistyöstä, eli Hanna-työstä vastaava Marjaana Kotilainen kertoi ohjelmassa ainutlaatuisesta kohtaamisesta vuoristossa. Marjaana Kotilainen, sinä olet elämässäsi kokenut myös surun ja murheen hetkiä. Eräs niistä oli vuosia sitten Sveitsissä. Mitä tapahtui?
Mä olin lähtenyt sinne Sveitsiin sillä ajatuksella, että olin sanonut veljelleni, että jos käy isille jotain, niin mulle pitää ilmoittaa. Mutta sitten kun isille kävi jotain, mä en olisi halunnut kuulla sitä. Enkä mä itse asiassa kuullutkaan mitään muuta kuin sen, että tämän veljeni pikkupoika, joka oli just syntynyt, on samana päivänä menettänyt ukkinsa. Ja mä tajusin, että se tarkoittaa siis sitä, että mun isä on kuollut. Ja mä olin Jumalalle sanonut, että niinhän ei sitten käy. Että mun isää et saa ottaa multa pois.
Sinun isäsi oli hyvin tärkeä henkilö sinulle.
Mun isässä oli sellaista lempeyttä ja aurinkoisuutta ja ja semmoista turvallisuutta, jota ilman mä koen, että mä en ole varmaankaan olemassa. Ja mä ja isä oli sellainen, meitä on 4 lasta, mä ja isä oli sellainen, että minnehän menikin, ne ihmiset kertyi hänen ympärilleen ja mielellään kuunteli hänen juttujaan ja vähän sellainen tarinankertoja ja aika lepponen ja hupasa ja ulkonäöltäänkin aurinko. Hänen nimensä oli Armas.
Sinä siis sait tiedon Sveitsiin tästä isäsi kuolemasta, olit siellä kurssilla. Mitä tapahtui tämän jälkeen?
Mä olin sellaisella kurssilla, jossa oli ihmisiä eri puolilta maailmaa ja mä olin ainoana suomenkielisenä. Ja kun tämä suruviesti tuli, niin mä olisin halunnut sanoa jollekin sen, että mun isä on kuollut. Mutta enhän mä voinut sanoa, koska kukaan ei olisi ymmärtänyt siitä mitään. Ja mä lähdin juoksemaan, menin siellä Alppien vuoria pitkin ylös ja alas ja itkin ihan hirveästi ja rukoilin Jumalalta tällä tavalla, että anna Jumala joku, eikö sulla ole edes jotakuta, joka osaisi lohduttaa mua mun omalla kielellä, että mä saisin lohdun. Eikö sulla ole edes joku? Ja mä juoksin ja sit pysähdyin ja itkin ja tämän rukouksen rukoiltua, niin itkin siellä ihan lohduttomana itsekseen. Ja kuulin, kun alkoi kuulua sellaista jytinää ja tajusin, että sieltä tuli sellainen laumalehmiä. Ja ne alkoi pikkuhiljaa kertyä mun ympärille. Ja yksi näistä lehmistä sitten tuli lähemmäksi ja ihan mun viereen asti ja katsoi mua suurilla ruskeilla silmillään. Ja mä olin ihan hämilläni, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Ja tämä yksi lehmä tuli sitten ihan mun viereen ja suurella kielellään nuolas mun poskelta kyyneleen pois. Ja siinä hetkessä mä kävin nauramaan ja kiitin Jumalaa ja sanoin, että siis sinulla oli sittenkin lähettää joku, jolla on sellainen kieli, että minä ymmärrän. Ja sinä lohdutit minua. Ja ne toiset lehmät oli siinä ympärillä ja seuras ja katseli ja mun sydämessä alkoi kuulua se psalmin kohta, että viheriäisille niitylle minä vien sinut lepäämään ja virvoittavien vetten tykö minä sinut johdatan. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, eikä multa puuttunutkaan, koska mullahan on isä, taivaallinen isä.
Näin sanansaattajien naistyöstä vastaava Marjaana Kotilainen. Jos haluat ottaa yhteyttä meihin ohjelman johdosta, tässä osoite. Se on sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo ja internetosoite www.sansa.fi. Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos mukana olostasi. Taivaan Isä siunatkoon sinua.